Terve!
Moro, moro, moro.
Miten sä täällä luet?
Mä selaan maaliskuun 61 uutisia, mitä Urkki on puuhannut. Silloin ei ollut lahjoilla mitään rajoja.
Miten niin?
Pressa sai lahjaksi hevosia, autoja ja helikopterin.
Sanoit sä helikopteri?
Itänaapurin Rusov lahjoitti helikopteri Urkille ja se meni hyvään tarkoitukseen.
Niin, sillä pääsi nopeasti Kultarantaan ja Moskovaan.
Ei, silmenti Kajaaniin. Urkki antoi helikopterin Kainuun rajavartiostolle käytettäväksi sairaankuljetuksissa. Kelirikokautena sillä pystyi lentämään vaikka Hailuotoon.
Voi kansali varmaan haltioissa.
Urkin suosio esti Hongan juurtumisen kansan sydämiin. Kekkonen valmistautui jo seuraaviin pressavaaleihin.
Kyllä kansa tietää.
Vaan silti ei kysytä. Silloinkin eduskunnan perustuslakivaliokunta asettui hylkäävälle kannalle semmoiseen lakialoitteeseen, jossa ehdotettiin neuvoa antavaa kansanäänestystä yleisradiolaista.
Sotavammaiset vierailivat pääministeri Sukselaisen luona. Ne vaati samoja korotuksia, mitä valtio virkamiehille oli luvattu.
Eivät raukat tienneet mitään taitetusta indeksistä.
Tai pankkiirien ja huippujohtajien bonuksista.
Kansaa jaettiin kahtia.
Urkki piti köyhän kansan puolta.
UKK hajasijoitti YKK:n Tampereelle.
Saisiko selkokieliseen version?
Tasavallan presidentti Urho Kaleva Kekkonen kävi Tampereella vihkimässä yhteiskunnallisen korkeakoulun uuden upean koulurakennuksen.
Kun ajatus yhteiskunnallisen korkeakoulun siirtämisestä tuli esille, oli alun alkaen kysymys sen siirtämisestä Tampereelle. Pidettiin luonnollisena, että nimenomaan Tampereen kaltainen vireä teollisuuskaupunki luonteensa puolesta olisi sopiva paikka yhteiskunnalliselle korkeakoululle. Jo kaupungin nopeaa vauhtia tapahtunut teollistumisprosessi muodostaa sellaisenaan yhteiskuntatieteiden tärkeän tutkimus- ja opetuskohteen. Vakuuttuneena siitä, että yhteiskunnallinen korkeakoulu Tampereelle siirrettynä on sijoittunut sen menestyksellisen työskentelyn kannalta hedelmälliseen maaperään, pyydän vihkiä korkeakoulun uuden talon tarkoitukseensa. Toivotan tässä kauniissa ja tarkoituksenmukaisessa talossa suoritettavalle tärkeälle työlle ja sen työn suorittajille, opettajille ja oppilaille parhainta onnea ja menestystä.
Siis, onko Tampereen yliopisto?
Se nimi tuli käyttöön vasta vuonna 1966. Haitekkiä tuli silloin muuallekin kuin Tampereelle. Jopa kansallisooppera sai huipputekniikkaa ohjaajien avuksi.
Niin, tämä on siis kapellimestarin työn helpottamiseksi lähinnä. Mitä meillähän on oopperassa sekä näkyviä että näkymättömiä esiintyjiä. Näkyvät ovat ne, jotka ovat lavalla ja näkevät suoraan kapellimestarin. Ja taas toiset saattavat olla jossain hyvinkin kaukana näkymättömissä. Jotta ne voisivat jollain tavalla seurata esitystä, niin on täytynyt laittaa kulisseihin esimerkiksi pikku reikiä, josta tirkistellä. Tai sitten käyttää apuna metronoomia. Erilaista sähkönumerosysteemiä, jossa kapellimestari sikäli kun hän johtaa, niin painaa numerot näkyviin. Ja nämä numerot kuvastuvat sitten sellaisissa telineissä eri puolilla taloa. Tämä tahtoo kuitenkin useasti johtaa siihen, että esitys menee ristiin. Ei olla oikein kapellimestari eikä orkesterin kanssa yhteisymmärryksessä. Kun tällainen keksintö on tehty kuin televisio, niin totta kai mekin koitamme sitä käyttää täällä hyväksemme. Ensimmäisen kerran siis tietääkseni koko Skandinaavassa ja noin taiteen palveluksessa. Siitä kuvaruudusta, jotka ovat sijoitettu eri puolille taloa, näkee ne, jotka laulavat näkymättömistä suoraan kapellimestarin, hänen merkkinsä, milloin pitää laulaa ylöspäin, milloin alaspäin, milloin hiljaa, milloin kovaa. Ja näkevät vielä sen irvistyksenkin, jonka kapellimestari välittömästi tekee silloin, kun jotain on mennyt hullusti.
Kuka toi oli?
Alfons Almi, oopperan johtaja. Nyt kansa haluaa naisia esille.
Miten niin?
Mä sain postia, että aina on miehet äänessä. Viime viikollakin entiset teinipojat valtasivat radioaallot.
No siitä sait. Mä oon aina halunnut lisää naisia.
Ja tässä kirjailija Kaari Utrio.
Semmoiset ensimmäiset nuorisomuotiaallot alkoivat tulla. Nyt muistamme, että Elvis hän oli tullut jo. Mutta sitten oli tämmöinen Gina Lollobrigida pusero, semmoinen pumpulipusero, jossa oli aika laaja V-kaula-aukko ja puolipitkät hihat. Ja se oli äärimmäisen tyylikäs. Ja siihen kuuluivat sitten tämmöiset balleriinatossujen tapaiset, niitä sanottiin teinitossuiksi. Jos nämä oli päällä ja sitten vapaa-aikana oli pitkät housut, voi käyttää pitkiä housuja, niin se oli siis todella eleganssin huippu.
Oliko sulla Brigitte Bardot-mekko?
Mulla ei ollut Brigitte Bardot-mekkoa, mutta mulla oli ystäviä, joilla oli, ja mä kyllä kadehdin niitä suuresti. Mä en tiedä minkä takia. Mun vanhempani suhtautuivat kielteisesti. Mä oon kasvanut niin sanotussa kulttuurikodissa ja siellä suhtauduttiin kyllä kielteisesti melkein kaikkeen. Jos ei se ollut amerikkalaista roskaa, niin se oli jotain ranskalaista heikunkeikkua. Että mulla oli siis kapeita hameita ja jakkuja. Ja
niin kuin pieniä aikuisia.
Niin kuin pieni aikuinen aika pitkälti. Että kesäloman aikana sitten oli näitä lollopuseroita ja teinitossuja ja pitkiä housuja. Ja sitten oli myöskin semmoisia, jotka oli niin kuin tuommoisia 3/4 pitkiä housuja, että ne oli katkaistu lahkeesta. Ja niitähän itse tehtiin ja katkottiin. Ja itsehän tehtiin ihan hirveän paljon.
Sait sä miikata?
En. Ja sitä meikkaamista ei hyväksytty, ei kotona eikä koulussa. Että keskikoulussahan oli siis ilman muuta niin, että jos joku oli kyllin rohkia ilmaantuakseen kynsilakkaa kynsissä sinne, niin sehän puhdistettiin heti pois. Se oli kyllä aika brutaalia. Että mä en semmoiseen ryhtynytkään tietäen sen toivottomaksi. Ja tietenkään huulipunasta tai tämmöisestä ei ollut kysymystäkään. Mutta ei myöskään lukiossa. En muista, että kukaan olisi meikannut koulussa. Mutta sen sijaan kyllä vapaa-aikana kyllä sitten alettiin jo käyttää huulipunaa ja puuteria ja jopa ripsiväriä. Mutta ei koulussa juuri meikattu.
Oliko niin kuin ideologia vai mikä siinä oli taustalla?
Ei, se tyttökoulu ei siellä tarvinnut meikata ketään varten.
Outoja nuo tyttökoulut.
Yhtä outoja oli poikakoulutkin. Mä oon yhteiskoulun kasvattija, sain meikata, niin kuin vuoden 61 Miss Suomi Ritva Vehter.
Kuka silloin meikkasi ja kampasut, kun oli näitä kuvauksia?
No Terttu Stenberg oli suosikkikampaajani ja meikkauksen kyllä hoidin ihan itse, että silloin ei ollut varsinaista meikkaajien ammattikuntaa eikä stylistia olemassa, että ne on tullut sitten myöhemmin.
Pitikö sekin opetella niin kuin kantapäin kautta tämä meikkaaminen vai auttuko isosiskot tai jotkut muut kaverit?
Mulla ei ollut isosiskoja ollenkaan, että kyllä se piti ihan itse harjoitella kuvien perusteella ja lopputulos oli sitten sitä mitä oli.
Paljonko matkit filmitähtiä?
No mun idolini on ollut aina kautta aikojen Audrey Hepburn. Ja jossain vaiheessa oli elokuvaa tässä muistaakseni semmoinen kilpailukin, että look like Audrey. Ja joku olisi halunnut lähettää mut sinne. Ja yritin tietysti just kampauksen ja meikin suhteen niin matkia hänen tyyliään. Ja musta se oli aina ja se on edelleenkin niin kuin mun favorite.
Klassikko. Hieno niin. Tyyli. Minkä ikäisenä aloit meikata?
Kyllä se alkoi jo koulussa tuolla yläluokilla.
Kaikissa kouluissa ei saanut meikata.
Ei meilläkään, mutta ne opettajat ei niin huomannut. Oikeastaan se oli lähinnä niin kuin tätä poskipunaa ja puuteria, mitä käytettiin. Et silmämeikkiä ei, se tuli oikeastaan vasta myöhemmin.
Se ei tainnut olla tyttökoulu sitten?
Ei ollut tyttökoulu, se oli Naantalin yhteiskoulu.
Käytitkö perukkeja ja minkälaista oli käyttää jotain irtolisäkettä?
Joo, perukit ja irtolisäkkeet, niin ne tuli siinä 60-luvun loppupuolella ja muistan yhden tapauksen irtolisäkkeestä. Mulla on kyllä pitkät hiukset, mutta sitten niitä piti tuuhentaa, että semmoisia ponihäntä, irtoponihäntiä. Ja mä olin sitten treffeillä pojan kanssa ja käveltiin 1-2, mä huomasin, että hän piteli sitä hiustoa käsissään ja se irtosi. Oli pikkasen nolo juttu, kun hän oli kehunut mun kauniita pitkiä hiuksia, niin sitten se oli hänen kädessä.
Mitä siitä seurasi?
En ollut treffeillä saman pojan kanssa enää toista kertaa. Ja itse asiassa sitten Finnair käytti mua myös aika paljon mainoksissa hyväkseen ja oli mielikuva, että suomalainen nainen on vaalea, niin oli pakko olla vaalea perukki päässä sitten, että näytti suomalaiselta.
Miltä tuntui esiintyä blondina?
Ihan hauska, tuli vähän Marilyn olo.